Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Labrīt, pašvaldību vadītāji! Arī jūs es aicinu ieņemt vietas. Sākam 15. novembra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti vairāki pieteikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad saimes budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas saimes 15. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 15. novembra saimes sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā izskatīšanai otriem lasījumam līdz turpmākam komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās komisijas politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 15. novembra saimes sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā izskatīšanai otrajā lasījumā līdz turpmākam komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 15. novembra saimes sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu būvniecības likumā otrajā lasījumā līdz turpmākam komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt deputāti Inese Lībiņa, Ignere, Edmunds Demetērs, Valdis Liepiņš, Einārs Latkauskas, Alekseja Loskutovs, Lolita Čigāna, Andrejs Judins, Arvils Ašarādiens, Atis Leiņš, Bojārs Ēdiks Kalniņš, Daina Kazāk un Kārlis Eņģelis lūdz izdarīt izmaiņas 15. novembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu civila stāvokļa aktu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt deputāti Judins, Čigāne, Ašerādens, Leiņš, Loskutovs un citi lūdz izdarīt izmaiņas 15. novembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums vārdu uzvārdu tautības ierakstu maiņas likumā. Par šīm izmaiņām ir pieteikusies runāt deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es lūdzu jūs atbalstīt iekļaušanu likumprojekta grozījumi vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā šodienas saimes sēdes darba kārtībā. Šo likumprojektu, šo rosinājumu parakstījušie deputāti uzskata, ka šis likumprojekts ir nepieciešams solis, lai mēs apliecinātu, ka esam stipra, par sevi pārliecināta un droša nācija. Šis likumprojekts paredz iespēju tiem cilvēkiem, kas ir Latvijas pilsoņi, patstāvīgi dzīvo Latvijā jau 15 gadus, prot latviešu valodu augstākajā līmenī un pieder Latvijas kultūrai, izvēlēties iedzīvotāju reģistrā ierakstīt tautību latvietis. Cienījamie kolēģi, ticiet man, tā nav teorētiska konstrukcija. Patiešām 20 gadu laikā, kopš esam atjaunojuši Latvijas neatkarību, mūsu sabiedrībā ir ļoti daudzi cilvēku, kuru tautība iedzīvotāja reģistrā nav latvietis, bet kas ir patiesi ieauguši latviešu kultūrā. Esmu pēdējās dienās runājusi ar vairākiem šādiem cilvēkiem, un šie cilvēki vienmēr saka, ka tad, kad viņi ar Latvijas Republikas pilsoņu pasi aizbrauc uz ārzemēm, viņus vienmēr uzskata par latviešiem. Savukārt pašmājās viņiem ir vienmēr jādomā, kāda tad īsti ir viņu identitāte. Šie cilvēki būtu ļoti priecīgi, ja viņiem būtu iespēja izvēlēties un brīvprātīgi iedzīvotāja reģistrā ierakstīt savu tautību latvietis. Cienījamie kolēģi, mēs aicinām šo te likumprojektu skatīties kopā un saistībā ar citu likumprojektu, par kuru nodošanu komisijā mēs šodien lemsim. Un tas ir likumprojekts par grozījumu izdarīšanu personu apliecinošu dokumentu likumā. Šī likumprojekta iniciatori anotācijā ir norādījuši. ka viņi grib dot iespēju Latvijas pilsoņiem brīvprātīgi izvēlēties ierakstīt tautību savu personu apliecinošajos dokumentos. Tomēr šobrīd, kā jau es minēju, šis te tautības ierakstīšanas izvēle pilnībā nav brīvprātīga, jo tiem cilvēkiem, kas ir Latvijas pilsoņi, kas ir ieauguši Latvijas kultūrā un izjūt savu piedarību Latvijas kultūra telpai un valstiskumam, nav iespēja izvēlēties un ierakstīt savu tautību latvietis. Cienījamie kolēģi, mēs šobrīd esam viena no tām, mazliet mazāk nekā 200 tautām, kurai ir laimējies un kurai ir pašai sava valsts. Mēs esam pārtikušāko 27 valsts.
Cienījamie kolēģi, varbūt var ievērot klusumu.
Pasaules valstu starpā mēs esam pievienojušies Eiropas Savienībai. Šobrīd latviešu valoda ir oficiālā Eiropas Savienības valoda. Cienījamie kolēģi, Krišjānis Valdemārs, kurš pirms 157 gadiem Tērbatas universitātē uz savas istabas durvīm uzlika uzrakstu Krišjāns Valdemārs latvietis, varētu par to tikai sapņot. Cienījamie kolēģi, mums ir jālepojas par savas valsts sasniegumiem un jābūt atvērtiem citu cilvēku latvietībai. Aicinu šo likumprojektu iekļaut šodien mūsu darba kārtībā. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi, ka tiek grozīta darba kārtība un likumprojekts iekļaut? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu par 1974. gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to jūras pārvadājumu 2002. gada protokolu, nodot ārlietu komisiju un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisiju, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dzintara Rasnača Druvietis Čaklā Rībens Gaita Bērziņu un citu iesniegto likumprojektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, cienījamā saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Es gribētu uzdot jums jautājumu, kā jūtas vecāki? Latviešu tautības cilvēki, kuri sagaidījuši pēcnācēju un dzimtsarakstu nodaļā, dzimšanas apliecībā vēlas, lai tik norādīta bērna tautība, bet viņiem tiek atteikts un ailītē tautība parādās ieraksts nezināma. Tas nav izgudrots stāsts. Tā ir reāla situācija par reālu ģimeni. Ģimene ir uzticējusi mums tad šo dokumentu kopiju, kādu šobrīd izskatās bērna dzimšanas apliecība, ja kāds tam netic, tad droši var pienākt un šo kopiju aplūkot. Šāds dzimtsarakstu nodaļas lēmums ir pieņemts pamatojoties uz civilu stāvokļa aktu likumu, kur ir teikts, ka dzimšanas apliecībā norāda šādas ziņas. Bērna vārds, uzvārds, personas kods, bērna dzimšanas vieta, gads, mēnesis, diena, stunda, vecāku vārds, uzvārds, personas kods, pilsonība un tautība iekavās. Ja viņi to vēlas, un tā ir norādīta persona apliecinošā dokumentā. Tā kā šobrīd, es joprojām gribu teikt, līdz galam nesaprotam iemeslu dēļ, persona apliecinošā dokumentā pasē tautību vairs pat brīvprātības kārtā nav iespējams norādīt, tad šī iemesla dēļ ir jācieš cilvēkiem arī, kā redzam, vairākās paaudzēs. Pirms dažām nedēļām mums bija iespējas balsot par grozījumiem persona apliecinošu dokumentu likumā, un paredzēt iespēju, ka cilvēkam ir iespēja savu tautību ierakstīt. Lai šāds grozījums pieņemt, mums pietrūka dažas balsis. Daudzi varbūt, kas balsoja pret, uzskatīja, ka tas ir sīkums, un ja viņi paši nevēlas rakstīt pasē savu tautību, tad acīm redzot arī nevienam citam, tas nav būtiski. Taču turpmāko dienu notikumu, kā reaģēja cilvēki zvanot plašziņas līdzekļiem burtiski katru dienu, sabiedrības reakcija man šķiet pierāda, ka šis notikums, kas sākotnēji ir šķita sīks, patiesībā nes ļoti lielu, dziļu un simbolisku nozīmi. Mēs esam iesnieguši atkārtot šo likuma projektu ar cerību, ka vismaz daži no kolēģiem būs ieinteresēti labot savu kļūdu, un mēs atgriezīsimies vismaz šajā konkrētajā lietā pie kārtības, kāda tā ir bijusi līdz šim. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runāt. Jūs runāsiet pret? Deputāts Edmunds Demeters.
Labrīt. Pirmkārt, man gribas pateikt paldies Rasnačkungam, jo pateicoties viņa enerģiskumam un neatlaidībai, šis jautājums ir aktualizēts jau vismaz pusgadu, un tā rezultātā ir izstrādāti divi likumprojekti, kurus deputāti šodien ir iesnieguši, kuru īsu prezentāciju jūs šodien jau dzirdējāt, un mūsuprāt šī abi likumprojekti, šī jautājuma būtību, tātad ierakstu, savu tautības ierakstu personu apliecinošos dokumentos, vienalga, vai tā būtu dzimšanas apliecība vai iedzīvotāju reģistrs, atrisina daudz labāk. Un galā, manuprāt, mēs tomēr atšķiramies no tām dzīvajām radībām, kuru kvalitātes vai identitāti nosaka tikai asinsradniecība. Un tāpēc man ir lūgums šo priešlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Tātad, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tieks nodots komisijai? Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Dzintara Rasnača Druvietes Čaklā un citi iesniegto likumprojektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 36, atturas 1, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu piespīdu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodot juridiskai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Lībiņa Segneris Demitera Liepiņa Latkausku un citu iesniegto likumprojektu grozījumu civil stāvokļu aktu likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāti Ines Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, mēs esam nonākuši tādā ļoti karstā strīdā un manā ietvarā tas mazliet arī jau tomēr robežojas arī ar tādu, nu, zināmu, rasistisku izteicienu, ja ne izteikšanu, tad domāšanu, un tāpēc es arī neko nepiepildīšu par to likumprojektu, kuru mēs nulikā nodavām komisijām, neskatoties uz kārtības ruļa, nevis burtu, bet jēgu, ka reiz noraidītu likumprojektu, ja grozījumi tomēr nav pēc būtības, no jauna šai saimai var iesniegt ar 51 deputātu balsīm, bet no acīm redzot, saimas kārtības rullis ir rakstīts ne visiem, un arī par to es nedebatēšu, bet šo likumprojektu es iesniedzu tādēļ, ka iepriekšējā saimas sēdē, kurā tika debatēts par personas apliecinošu dokumentu likumu, tika teikts, ka problēma ir ar dzimšanas apliecībām, jo dzimšanas apliecībās lūk tautību ierakstot tikai tad, ja ir vecākiem pasē. Un tā vietā, lai tik tiešām tieslietu ministrs un pārējie politiski atbildīgie, kuri tātad arī kūrē šo likumprojektu, domātu, ko tad darīt ar cilvēku aktu likumu, lai šo kļūdu labotu, lai dzimšanas apliecībā vecāki varētu izvēlēties tautību atbilstoši ierakstam iedzīvotāju reģistrā. Nu, mēs ķeramies klāt pie personu apliecinošu dokumentu likuma. Tad, nu, es mēģināju kaut kādā ziņā palīdzēt kolēģiem, un šis likumprojekts ir sagatavots. Šodien tas ir iespējams, es ceru, atbalstāms un nododams komisijām, proti, ka vecāki, ja viņi to vēlas, atbilstoši ierakstam iedzīvotāju reģistrā, varēs ierakstīt savu bērnu tautību. Tādēļ lūdzu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijām. Un vēl vēlētos arī piebilst, ka, nu, Protams, ka mēs esam pamatnācija, mēs esam valstsnācija, latvieši un līvi, un mēs visi ar to lepojamies, un es ļoti ar to lepojos. Un tieši tādēļ persona apliecinošos dokumentos pašsaprotams lietas būtu jāieraksta tikai tad, ja tās nācijas un tautības, ar kurām mēs dzīvojam šeit kopā, proti mazākuma tautības, tik tiešām vēlētos pierādīt, parādīt un uzsvērt savu identitāti, tad es to atbalstītu, bet es neesmu redzējis, ka saimā būtu vērsusies kaut viena minoritāte, kaut viena mazākuma tautība, kur vēlētos šeit Latvijas Republikā, kā Latvijas Republikas pilsoņi, īpaši to uzsvērt gan ceļošanas dokumentā, gan citos personības apliecinošos dokumentos. Mēs šeit to neesam saņēmuši. Mēs redzam tikai valstsnācijas, pamatnācijas, vēlmi visos dokumentos uzrādīt, ka es, neskatoties uz to, ka mēs esam Latvijas Republika ar Latvijas Republikas pilsoņiem esmu īstenais Latvijas Republikas pilsonis, jo lūk pieder valstsnācijai. Tādēļ aicinu atbalstīt šos grozījumus civilstāvokļa aktu likumā. Manuprāt, dzimšanas apliecība, kā reiz ir tas dokuments, kur bērniņam tiek norādīta tautība, tā ir viņa vecāka izvēle. Ja tautības vecākiem ir dažādas, tad vecāki var vienoties. Un atbilstoši ģimenes tiesību principiem, ja vecāki nevar vienoties, tad gan personiskajās, gan mantiskajās attiecībās vecākiem šādas strīdus palīdz izšķirt bāriņtiesa. Godātie kolēģi, es ceru uz jūsu atbalstu par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots juridiskajai komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Judina Čigānu, Saša Rādina, Lēņu un citu. Iesniegto likumprojektu grozījums vārdu uzvārdu tautības ieraksta maiņas likumā nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, mūsu karstas diskusijas par tautības ierakstīšanu pasē citiem jautājumiem skaidri parādīja, ka vairākiem cilvēkiem šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Vienlaikus mēs redzam, ka pastāv problēma. Pat labam mūsu pieeja saistībā ar šo jautājumu atspoguļo izcelsmes kritēriju, tieši par pamatuņiem izcelsmes kritēriju. Ja mēs paskatīsimies mūsu likumus, tad mēs redzam, ka tautību nosaka izcelsme. Un tas ir pareizi. Bet tomēr svarīgi ievērot, ka tautība nav tikai izcelsme, jautājums par izcelsmi, bet arī jautājums par cilvēka piederību kultūrai. Un Latvija ir vairāki cilvēki, kuri pēc savas izcelsmes nepiedara latviešu tautai, bet viņi ir piederīgi latviešu kultūrai. Un nav taisnīgi, ka šiem cilvēkiem ir liekta iespēja identificēt sevi, savu piederību ar latviešu tautību. Tieši ņemot vērā attiecīgu problēmu, tika izstrādāti grozījumi likumā vārda, uzvārda un tautības maiņu. Ko piedāvā attiecīgi grozījumi? Kāda ideja ir atspoguļojas? Mēs nekāda gadījuma neplānojam atteikties un neaicinām atteikties no etniskas pieejas attiecīgajam jautājumam, bet mēs uzskatām, ka papilus minētajam konceptam var pastāvēt un ir jāpastāv arī citam konceptam, proti, ja cilvēks dzīvo Latvijā, ja viņš nodzīvoja vismaz 15 gadus Latvijā, ja viņš runā latviešu valodā, ja viņš izjūt piederību latviešu kultūrai, tad nav pamata liekt viņam publiski tieši paziņot, deklarēties kā latvieti. Un tieši šādu iespēju mēs gribam nodrošināt cilvēkiem. Es domāju, tas ir taisnīgi, es domāju, tas ir pareizi un es domāju, tas veicinās mūsu sabiedrības saliedēšanu. Nekādā gadījumā mēs nerunājam par kaut kādu piespiedu mehanizmu. Protams, ka katram cilvēkam pašam ir jālem, kādai tautībai viņš ir piederīgs. Cilvēkam nav jāatsakās no saknēm, bet ja tiešām cilvēkam dzīvot, tā piederība mainās. Ja viņš tieši izjūt piederību citai tautībai, es domāju, ka mums nekādu tiesību nav liekt viņam tieši publiski dokumentēt savu piederību latviešu tautību. Līdz ar to es aicinu atbalstīt attiecīgu likumprojektu nodošanu komisiju. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Sākam izskatīt nākamo mūsu darba kārtības sadaļu. 2016. Gada valsts budžeta likumprojektu un pavadošo likumprojektu izskatīšana. Tātad nākamais darbkārtības jautājums ir pirmais no budžeta paketes likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēzis.
Augstgodājumā priekšsēdētājs kundze, augstgodātais ministra prezidenta kungs, augstgodātais finanšu ministra kungs, godātie kolēģi, godātie ministri, godātie pašvaldību vadītāji. Budžeta komisija ir sagatavojusi budžeta paketu 2013. gadam, kurā tika ietverts 25 pavadošie likuma projekti un ietver likums 13.-15. gadam un budžets 2013. gadam. Pirmais likuma projekts ir grozījuma krimināla procesa likumā. Komisija saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir deputāts Stans Reizniecis Ozols un Kāras Eržana priekšlikums un nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds ministra prezidentam Valdim Dambrovskim.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. Šodien otrajā un galīgajā lasījumā izskatām 2013. Gada valsts budžeta projektu un pavadošo likumprojektu paketi. Pār būtiskākajām makroekonomiskajām prognozēm un 2013. Gada budžeta prioritātēm, ekonomikas izaugsme, demografiskās situācijas uzlabošana un atalgojuma palielināšana noteiktām sabiedriskā sektorā strādājušo kategorijām, es jau informēju Saimi pie budžeta pirmā lasījuma. Tāpēc šajā uzrunā koncentrēšos uz būtiskākajām korekcijām gan drīz mēnešu laikā starp pirmo un otro lasījumu. Jaunākie makroekonomikas dati parāda, ka šī gada 3. ceturksnī IKP ir pieaudzis par 5,3%, tādējādi Latvijai saglabājot līderpozīcijas kā straujāk augošajai Eiropas Savienības ekonomikai. Var droši prognozēt, ka šī gada IKP pieauguma prognoze 4% tiks pārsniegta, ekonomikai pieaugot par 4,5%. Stabilā ekonomikas izaugsme atspoguļojas arī nodokļu ieņēmumu pieaugumā. Gan septembrī, gan oktobrī nodokļu ieņēmumu plāns ir pārpildīts. Attiecīgi nākošā gada PVN ieņēmumu prognoze ir paaugstināta par 10 miljoniem latu. Esam ņēmuši vērā arī Latvijas Bankas peļņas prognozes korekciju, palielinot plānotos Latvijas Bankas maksājumus budžetā par 6,5 miljoniem latu. Valdības īstenotā stingrā fiskālā politika un budžeta deficīta samazināšana ir atjaunojusi finanšu tirgu uzticību Latvijai. Turpina samazināties procentu likmes, ko maksājam par valsts parādu apkalpošanu. Pēdējo nedēļu laikā vesels divas kredīta reitinga aģentūras, Standard & Poor's un Fitch, ir paziņojuši par Latvijas kredīta reitinga paaugstināšanu. Prognozes liecina, ka šī gada budžeta deficīts varētu būt par vairākām procentpunktu desmitdaļām mazāks nekā pašreiz plānotai 1,9% no IKP. Visi šie faktori kopā ir ļāvuši par 5,5 miljoniem latu samazināt nākošā gada valsts parāda apkalpošanas izdevumu prognozi. Labāk nodokļu iekasēšanas rādītāji un procentu maksājumu ietaupījumi ir ļāvuši uz otro lasījumu piešķirt papildus līdzekļus prioritārajiem pasākumiem. Ņemot vērā valdības deklarācijā noteikto prioritāti tautas ataudzes veicināšanu, būtiskākie papildus līdzekļi budžeta otrā lasījumā tiek paredzēti ģimeņu ar bērniem atbalstam. Minimālā māmiņa alga tiek palielināta līdz 100 latiem. Arī bērnu kopšanas pabalsts par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadam tiek palielināta līdz 100 latiem. Papildus šiem pasākumiem ir piešķirt līdzekļi mērķa maksājumam 100 latu apmērā tiem vecākiem, kuru bērniem pēc 1,5 gada vecuma sasniegšanas netiek nodrošināta vieta bērndārzā. Paredzēt arī papildus līdzekļi skolām mācību grāmatu iegādē, kā arī finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai ne tikai pirmo, bet arī otro klašu skolēniem. Šie pasākumi kopā ņemot vairos vecāku materiālās drošības sajūtu un palīdzēs rast alternatīvas risinājumus bērnu pieskatīšanai gadījumos, kad pašvaldības nespēs to nodrošināt ar vietu bērndārzā. Jāpiezīmē, ka minētie pasākumi tiek īstenot papildus jau pirmajā lasījumā atbalstītajiem demografijas veicināšanas pasākumiem, māmiņa algu griestu dubultošana, sociālās apdrošināšanas iemaksas par personām, kas kop bērnu dubultošana, mācu un bērnu veselības programma un valsts atbalsts mākslīgai apaugļošanai, pašvaldībām nodrošināt aizņemšanās iespēju bērndārza infrastruktūras sakārtošanai, kā arī citi pasākumi. Kopumā demogrāfijas veicināšanai nākošā gada budžetā atvēlēt vairāk nekā 50 miljonu latu. Demogrāfa aplēses liecina, ka jau nākošā gada paredzētie pasākumi varētu dzimstību palielināt par 15%. Runājot par IKP pieaugumu, par pozitīviem ražošanas un eksporta rādītājiem, par to, ka Latvija ir straujāk augošā Eiropas Savienības ekonomika, neret nāks dzirdēt arī kritiku. Saka, tie ir ļoti labi skaitļi, bet kad tas viss atspoguļosies arī iedzīvotājiem aciņos? Domāju, ka būtiskākais kritērijs šajā gadījumā ir algu pieaugums. Un šeit jau divus gadus pēc kārtas ir vērojams pakāpeniski, bet stabils pieaugums. Šī gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, vidēja alga sabiedriskā sektorā ir augusi par 4,6%, bet privātajā sektorā par 3,4%. Tieši jaunu darba vietu radīšana un pakāpeniska alga palielināšana ir drošākais ceļš uz sabiedrības labklājību. Tas atspoguļots arī budžeta prioritātēs – ekonomikas attīstību un atalgojuma palielināšanu sabiedriskajā sektorā. Budžeta pirmajā lasījumā esam piešķīruši līdzekļu salgu palielināšanai pedagogiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, ieslodzījumu vietu pārvaldes un tiesu darbiniekiem, kā arī sociālās aprūpas centru darbiniekiem. Esoši atalgojuma fondu ietvaros tiek nodrošināts realistīgāks valsts pārvaldes darbinieku motivācijas iespējas. Otrajā lasījumā esam atbalstījuši arī algu palielināšanu prokuratūras darbiniekiem un piešķīruši papildus līdzekļus probācijas dienestam, tai skaitā pilnas darba nedēļas nodrošināšanai. Jāatgādina, ka valsts ekonomiskās attīstības svarīgs priekšnoteikums ir finanšu stabilitāte. Tāpēc papildus piešķīrumu budžeta otram lasījumam ir veikti, saglabājot nospraustot budžeta deficīta mērķi 1,4% no IKP pēc ESA 95 metodikas. Ņemot vērā, ka uz budžeta otro lasījumu ir iesniegt ļoti daudz priešlikumu, kur kopējā negatīvā fiskālā ietekme ir mērāma 100 miljonos latu, aicinu deputāts atbildīgi vērtēt iesniegtos priekšlikumus, atturoties no kārdinājuma kārtējo reizi dalīt neesošu naudu. Šis ir pirmais budžets pēc 4 gadu pārtraukuma, kuru mēs veidojam bez starptautisko aizdevēju kontroles. Šis ir arī pirmais budžets pēc 4 gadu pārtraukuma, kas paredz papildus līdzekļus prioritārajiem pasākumiem. Ir svarīgi nodrošināt, lai tas būtu līdzsvarots un ilgspējīgs. Ceru, ka šis budžets iezīmēs jaunu lapus mūsu valsts spējā atbildīgi pārvaldīt savas finanses. Valsts attīstība ir iespējama balstoties uz stabiliem pamatiem, un 2013. Gada valsts budžets kalpos par šādu stabilu pamatu. Tāpēc to ar pilnu atbildību var saukt par Latvijas attīstības budžetu. Aicinu Saeimu apstiprināt 2013. Gada valsts budžetu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Tātad sākam debatas par pirmo deputātu Reiznieci Sozols un Kārļa Seržanta priekšlikumu. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, godājumie kolēģi. Paldies, protams, premjeru kungam. Es nebiju cerējis saņemt tādu atbalstu saviem un maniem un Danis Reiznieces priekšlikumiem. Tā kā ceru, ka arī pārējie deputāti tos priekšlikumus varētu atbalstīt. Es runāšu uzreiz par visiem mūsu priekšlikumiem, kas saistīti ar probācijas dienestu. Paldies Dievam, ka dienestu darbinieku protesta akcija un piesolītais streiks ļāva bijušajam tiešlietu ministram Gaidim Bērziņam pamanīt šos mūsu priekšlikumus un valdībā izcīnīt vismaz daļēju finansiālu atbalstu probācijas dienestu vajadzībām un pateicoties šim ap 250 tūkstoši iedalītajam finansējumam no 1. Februāra darbinieki varēs atkal strādāt 40 stundu darba nedēļu un atkal veikt vairākas funkcijas, kas līdz šim bija apturētas. Tomēr es gribētu vērst deputātu uzmanību uz to, ko nevarēs veikt probācijas dienests, ja mēs nepiešķirsim šos 108 tūkstoši, kas nu, it kā pietrūkst līdz mūsu priekšlikumam. Un viņa nevarēs veikt prevencijas darbu ar noziedzniekiem, kas ir notiesāti par dažādiem dzimumu noziegumiem. Kad painteresējos, cik tad tādu ir, ar kuriem jau šodien vajadzētu strādāt, saņēma diezgan šokējošu atbildi, jo cietumos šobrīd atrodas 200 šādu cilvēku un brīvībā tādi, kas ir, pret kuriem ir ierosināts lietas vai kuri ir nu pat atbrīvojušies, ir 180. Tātad, protams, visi 380 jau nav seksuālie manijāki, taču daudzi no viņiem ir sodīti par atkārtotiem un vardarbīgiem noziegumiem, tāpēc mūsu bērniem tie ir potenciāli bīstami cilvēki. Starp citu godājumie deputāti, vai jūs zināt, cik bērnu šobrīd Latvijā ir pazuduši bez vēsts? Un es nerunāju par tiem bērniem, kuri kaut kur klaiņo un atgriezīsies agarvējumā mājās, es runāju par tiem bērniem, kurus nekad vecāki vairs neredzēs. Un tie ir 35 bērni. Un var tikai minēt, cik no viņiem savus pēdējos dzīves mirkļus ir pavadījis pedofilu ķetnās. Otrs, ko es lūdzu, atrast 55 tūkstošu latu, lai tiem probācijas dienas pārstāvjiem, kur iet un reāli strādā cietumos ar noziedzniekiem, piemērotu 10% darba piemaksu par bīstamu darba veikšanu. Ziniet, cik viņi saņem šobrīd šo piemaksu? 1%. Es ceru, ka lielākā daļa no šeit zālē esošajiem nekad cietumos nav pabijuši un arī ceru, ka nekad nepabūs. Bet ticiet man, ka šāds cietuma apmeklējums katru reizi ir lielāka vai mazāka morāla trauma šiem te probācijas darbiniekiem, un viņi to dara katru dienu. Un pirms šī balsojuma es ceru, ka arī tie koalīcijas deputāti, kur publiski mīl pafilozofēt par to, ka cietumiem ir jākļūst par nevis sodīšanas, bet pāraudzināšanas iestādēm, arī atcerēsies savas kaismīgās runas no šīs tribīnas un atcerēsies arī, ka tieši probācija ir šīs filozofijas stūrakmenis. Tāpēc lūdzu atbalstīt šos mūsu Danas Reizinieces un manus priekšlikumus. Paldies.
Paldies, sveicu deputātam Jānam Rēram.
Godātie kolēģi, komisija vērtēja šo priekšlikumu un arī nākošo tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu un uzklausīja probācijas dienestu pārstāvis un vienojās, ka šis finansējums tiks piešķirts no nākamā gada 1. marta. Līdz ar to komisija atbalstīja otro priekšlikumu un kur uzskatīja par izsvērtāku un arī saskaņojot ar probācijas dienestu vadību, noslēdzās neatbalstīt pirmo priekšlikumu. Tā kā kolēģi lūdzu neatbalstīt pirmo, bet atbalstīt otro. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Danas Reizinieces Ozols un Kārļa Sežana tiesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 45, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Lūša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to viss priekšlikums ir izskatīts un lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 27, atturas 2. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Godātie kolēģi, komisija ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais saimnes deputāta Danas Reizinieces Ozols un deputāta Kārļa Seržanta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Danas Reizinieces Ozols un Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 47, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais saimnes deputāta Danas Reizinieces Ozols un deputāta Kārļa Sežanta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Danas Reizinieces Ozols un Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 45, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Lūškunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais saimnes juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts probācijas dienesta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 25, atturas 9. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu neslodzījuma iet pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, šim likumprojektam nav saņemts neviens priekšlikums. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu neslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienas pakāpēm dienas gaitas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu neslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienas pakāpēm disciplināra atbildības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Arī šim likumprojektam nav saņemts neviens priekšlikums. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu neslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienas pakāpēm disciplināra atbildības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2014. Gadam. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, esam saņēmuši 7 priekšlikumus, izskatījām. Pirmo deputātu Klimenčeva priekšlikumu neesam atbalstījuši.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Andreju Klementjevu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī otrais deputāta Andreju Klementjevu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Andreju Klementjevu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Andreja Klimenčeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Andreja Klimenčeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Klimenčeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Andreja Klimenčeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Andreja Klimenčeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Andreja Klimenčeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Klimenčeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Andreja Klimenčeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un septītais pēdējais šī likumprojekta punkts, ko ir iesniedzis deputāts Andrejs Klimenčevs, arī nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputāta Andreja Klimenčeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2014. Gadam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 57, pret 28, atturas 6. Likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, saņēmām 5 priekšlikumus. Pirmais ir deputātu Siliņas, Valaiņa, Upenieku, Olšteina, Junkura un Rusiņa priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāts Siliņas, Valaiņa, Upenieka, Olšteina, Junkura un Rusiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais darbu un sociālo lietu komisijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais deputāta Siliņas, Valaiņa, Upenieka, Olšteina, Junkura un Rusiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Viss priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 4, atturas 4. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums valsts sociālo pabalstu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Budžeta komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais deputāta Andreja Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Andreja Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Andreja Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Andreja Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī piektais deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputātas Barčas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātas Aijas Barčas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāta Andreja Klimenķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 26, atturas 9. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums - likumprojekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Otrais lasījums - likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāts Barčs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātas aiz Barčas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 50 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Lāčplēša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Jāņa Lāčplēša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret nav atturas 36. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums invaliditātes likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs. Pirms mēs izskatām likumprojektu, vēlos jūs informēt, ka ir saņemta labklājības ministres vēstule, kurā viņa atsauc labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvi Lašerādien 2012. gada 16. oktobrī iesniegtos priekšlikumus, kuri ir iekļaut likumprojektā grozījuma invaliditātes likumā otrajam lasījumam sagatavotajā tabulā ar šādiem numuriem: numur 6, numur 9, numur 11, numur 13, numur 17 un numur 19. Lūdzu, Rēra kungs, turpiniet.
Tātad izskatījām 19 priekšlikumus, daļa no tiem jau ir atsaukti, bet sāksim pēc kārtas. Pirmais – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašarādena. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts, tātad par daļēji atbalstīts un mainot tālāko numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašarādena. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – atsaukts. Septītais – juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais – ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad devītais arī ir atsaukts. Desmitais – ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir atsaukts. Divpadsmitais – ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais – priekšlikums ir atsaukts. Četrpadsmitais – juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums ir atsaukts. 18. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums ir atsaukts. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas 23. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pacientu tiesību likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, priekšlikumus neesam saņēmuši. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav atturas 24, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā otrais lasējums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Budžeta komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus šim likumprojektam. Pirmais frakcijas saskaņas centrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 53 atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais frakcijas saskaņas centrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 54, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 27, atturas 9. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Esam saņēmuši 5 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav atturas 25. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma uzturlīdzekļa garantija fonda likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija šim likumprojektam nebija saņēmusi nevienu priekšlikumu, bet izveidoja savējo pirmo un vienīgo priekšlikumu un atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 27, atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, šim likumprojektam nav saņemts neviens priekšlikums, arī komisija neko nav veidojusi un lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 7, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokļu otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi. Likumprojektā ir saņemt 22 priešlikumu. Pirmais valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijas priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, es runāšu par visiem valsts un pašvaldības, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegtiem priekšlikumiem. To pamatā ir pašvaldība vēlme precizēt tehniskās normas, kas ir paredzētas likumā, lai būtu skaidrība ne tikai pašām pašvaldībām, bet arī klientiem, kas maksā šo nekustāmo īpašumu nodokli, ko administrē pašvaldības. Līdz ar to es gribētu lūgt uzmanīgi izskatīt šos te priekšlikumus un ņemt vērā to, ka liela daļa no tiem priekšlikumiem, kas bija iesniegta no pašvaldības savienības puses, pēc detalizētas apspriešanas netika atbalstītas, bet tie, kas ir palikuši, tiem vēlreiz atkārtoja tehnisks raksturs, kas ir īpaši svarīgi lietotājiem, likuma lietotājiem. Un otra pozīcija. Nekustāmā īpašuma nodokļa likums, tomēr šeit ir vajadzīga turpmākā precizēšana dažāda pozīcija, kas šeit ir iezīmēts. Viena no tām ir likmju piemērošana pašvaldību budžeta projektu aprēķināšanā. Jo šeit esošā kārtība, ko regulē ne tikai likums, bet arī ministra kabineta noteikumi, jau paredz, ka principā tas lufts, kas paliek, attiecināms tikai uz tiem 3%, kas ir, kur dotas iespējas uzlikt kā likmi slikti apsaimniekotiem īpašumiem. Tāpēc es gribētu lūgt atbalstīt pašvaldību, valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, šis bija likumprojekts, par kur bija viskarstākās diskusijas komisijā. Mēs nolēmām šo likumprojektu, šos priekšlikumus, kur nav atbalstīti, turpināt izskatīt nodokļu politikas apakškomisijā. Tiešām gribētu pateikties Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai par ieguldīto darbu, pateikties par ziņotājiem, kur bija komisijā ļoti plaši stāstīja par šiem priekšlikumiem, bet es gribētu lūgt kolēģis neuzskatīt, ka viņi ir galīgi noraidīti šie priekšlikumi, bet tas ir sākums diskusijai, kurš notiks apakškomisijā nodokļu politikas un pēc tam arī budžeta komisijā. Vēl viens arguments, kāpēc mēs noraidījām, ka viņš neattiecās tieši uz budžetu šie priekšlikumi. Līdz ar to es ceru, ka un arī ir vienošanās ar visiem komisijas locekļiem, arī ar apakškomisijas vadību par to, ka šis darbs noritēs raiti un mēs varēsim izskatīt vispārējā kārtībā šos priekšlikumus. Izskatīšana steidzamības kārtā pierādīja, ka ir vēl nepieciešams papildus diskusijas un es domāju tieši apakškomisija un likuma pieņemšana trijos lasījumos dos iespēju izsvērtāk un pareizāk pieņemt šos likuma projektu, šo likumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Labdien, augstgadētā saimnes priekšsēdētāji, labdien, ministri, kolēģi. Es gribēju pateikt, papildināt Daugavpilo kungu teikto, tik tiešām pašvaldībām šie grozījumi, ko arī mūsu valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisija apstiprināja un nodeva tālāk uz budžeta komisiju ir ļoti svarīgi, un debatēs tas arī pierādījās. Un gribētu Reira kungu minēto šo apakškomisiju nodokļu politikas tik tiešām sasaukt un šos jautājumus risināt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzot komisijas vārdā, kas piebilstams.
Mazliet. Kolēģi, lūgums šo priekšlikumu neatbalstīt. Pēdējā budžeta komisijas sēdē bija klāt arī pašvaldības savienība, kur mēs vienojāmies par to, ka turmāk šis likumprojekts tiks skatīts tieši šis grozījums un pārējie grozījumi tiks skatīti nodokļu politikas apakškomisijā šo lūgums neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 45, 48 priekšlikums nav atbalstīts.
Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais.
Jūs vēlējāties debatēt? Paldies. Tad trešais priekšlikums.
Trešais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāti parādnieka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
16. Finanšu budžeta nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāti parādnieku priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāti parādnieku priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
22. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūgums komisijas vārdā atbalstīt grozījums un likumprojektu galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 28 atturas 9. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Esam saņēmuši 37 priekšlikumus. Pirmais – Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Vilka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Augsti godātais prezidijs, augsti godātais premjerministrs, kolēģi. Es te neredzu, vai Vinkeļa kundze te ir nav, liekam, jā? Žēl. Labklājības ministre Vinkeļa kundze jau vasaras laikā nāca klājā ar pārvietošanas pabalsta ideju, kas būtībā bija 3 mēnešu laikā maksāt 70 lati cilvēkam braucot no laukiem uz Rīgu vai uz pilsētu strādā. Ideja nebija slikta, bet ļoti dārga. Es paspēju gandrīz. Ideja nebija slikta, protams, bet pārāk dārga. Un nebija efektīva ekonomika ar izlaicīgu efektu. Analizējot šo piedāvājumu, mēs atradām lētāku risinājumu. Atļaut darba devējiem kompensēt darbiniekam transporta izdevumus braukšanai sabiedriskā transportā no mājām līdz darbam un atpakaļ, un šo kompensāciju neaplikt ar nodokļiem. Šobrīd to var kompensēt, bet maksājot sociālo nodokli, kas ir 305,09%, un vēl algas nodokli, 25%. Tas, protams, ir ļoti dārgi, un tāpēc to neviens no darba devējiem gandrīz nedara. Savukārt, darbinieki, saņemot nelielu atalgojumu, bieži brauc bez biļetēm. Rezultātā katru gadu, apstiprinot gada budžetu, mēs palielinām dotāciju sabiedriskam transportam, lai sektu zaudējumus. Nākamajam gadam tas ir 36 miljonu lati. Ja pieņemt mūsu priekšlikumu, tad pēc finanšu ministrijas sapratiniem šī kompensācijas summa var sastādīt 48 miljonu lati. Bet ja vismaz trešā daļa no tiem, kam plānos dot kompensāciju, šodien brauc bez biļetēm, tas nozīmē, ka sabiedriskais transports saņems 13. Gadā 16 miljonu latu klāt par pakalpojumiem un nākamgad dotāciju sabiedriskā transportam varēsim samazināt. Vienlaikus ar to, saņemot transporta kompensāciju, cilvēks būs motivēts vairāk apmeklēt veikalus, palielinājot patēriņu, kas varētu dot vēl papildus ieņēmumus budžetam PVN veidā. Pēc mūsu aprēķiniem tas varētu būt ap 5 miljonu latu. Priekšrocības ir acīm redzamas un aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu par transporta līdzekļu kompensācijas ieviešanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Priekšlikuma būtība ir pavisam vienkārša. Iedomājieties divus draugus, kuri strādā vienā kolektīvā. Viens dzīvo tepat blakus Jēkaba ielā, otrs dzīvo Ogrē. Katru dienu viņiem ir jābrauc uz darbu, katru dienu jāstrādā un vakarā no darba. Vienam, ejot kājām, izdevumi praktiski nav nekādu. Otram, kas dzīvo, piemēram, Ogrē, ir izdevumi tie, ka viņš pērk biļeti uz darbu un vakarā pērk biļeti uz mājām. Reāli beigās par vienu un to pašu darbu, mēneša beigās viņi saņem dažādu neto algu. Šis priekšlikums ir domāts uz to, lai pielīdzinātu un rastu iespējami vienādu risinājumu, vienādu neto algu abiem šiem cilvēkiem. Ja neapliks to kompensāciju, ko daži darba devēji izmaksā darba ņēmējam, kas dzīvo iespējami tālāk no darba vietas, tad es domāju, ka būs labs pozitīvs rezultāts un tieši šo priekšlikumu es piedāvāju atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds labklājības ministrē Ilzei Viņķelē.
Labrīt, kolēģi! Iedomājieties divus priekšlikumus, absolūti identiski. Viens nāk no skolas ielas, otrs nāk no Jēkabielas. Vienīga atšķirība priekšlikumiem ir tāda, ka skolas ielas priekšlikums, ar to domājot labklājības ministrijas programmu Darbs Latvijā, kas tostarp ietver arī mobilitātes atbalstu un kompensāciju ļaudīm par nokļūšanu uz darbu, pret ko, ja es nemaldos, arī Tutina kungs pilnām mutēm runāja, ka tā ir Latvijas lauku iztuksošana, faktiski pēc būtības ne ar ko neatšķirās, izņemot to, ka Labklājības ministrijas piedāvātā kompleksā pieeja programmas ietvaros nozīmē kombinēt atbalstu nepieciešamības gadījumā gan sadzot izdevumus par transportu, kas ir nokļūšanai uz darbu gan papildus piedāvājot profesionālas NVA konsultācijas, gan arī iespējams īslaicīgu atbalstu īres sekšanai, ja tāda ir nepieciešama. Es ceru, ka šodien mēs dzirdēsim nevienu vien patiešām līdzīgus priekšlikumus. Arī no opozīcijas puses es uztveru to, kā atbalstu Labklājības ministrijas piedāvātajai programmai Darbs Latvijā. Vienīgais aicinu tad skatīt to kompleksi un atbalstīt tad, kad tā tiks īstenota pilnā apmērā, nevis pa mazam gabaliņam dažādos likumos budžeta priekšlikumos šo īstenot. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 52 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāts Siliņa Solštaina parādnieku priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāja, ministra kabineta locekļi, kolēģi. Šīta priekšlikuma būtība bija tāda, lai fiziskās personas savās deklarācijās varētu attaisnotajos izdevumos, par ko var saņemt atmaksu iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes apmērā, varētu iekļaut ne tikai kā šobrīd skan kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu saistītas izmaksas, bet manā priekšlikuma būtība un arī Klāva Olštēna un Imanta parādnieka priekšlikuma būtība bija tā, lai mēs šos attaisnotos izdevumus varētu papildināt ar izdevumiem, kas ir saistīti ar pirmskolas un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs atstātajām mācību maksām. Nemaz nerunājot par to un nediskutējot, kādas kvalitātes un kāda pienesuma tautsaimniecībai varētu būt daudz no kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem, par kuru izmaksas mēs varam iekļaut savās deklarācijās, es teiktu, ka šodien ir ļoti svarīgi tomēr runāt par šiem te pirmskolas izdevumiem, tas ir tiem vecākiem, kur nedabū pašvaldību bērndārzos vietas. Un otrs, protams, ir priekšlikums par bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs samaksātajām mācību maksām. Vēlos pievērst jūs uzmanību, ka izdevumi par bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāžu mācību maksām bija arī priekšlikuma būtība, ko bija iesniedzis pats finanšu ministrs Vilka kungs. Un arī viņa priekšlikums nav atbalstīts, jo kopējā ietekme uz budžetu esot pāris miljoni. Tādēļ es teiktu, ka šodien skaidrs mēs komisijā pagaidām neatbalstījām ne 16. ne 17. priekšlikumu, bet mums līdz jaunajam gadam vēl ir pusotrs mēnesis, un es teiktu, ka uz vienu no pusēm no šīta priekšlikuma, kas saistīts ir tieši ar pirmskolas iestāžu mācību maksu, mums ir vērts vēl paskatīt līdz 1. janvārim. Ietekme uz budžetu, es parēķināju, nebūs lielāka par 300 000 latiem. Proti, šobrīd mums rindās uz pašvaldību bērndārziem ir 8 000 bērnu. Maksimālie griesti, ko var iekļaut fiziskās personas deklarācijā pie attaisnotajiem izdevumiem par apgādājumu, ir 150 lati. 24% ir nākošā gada iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Tā kā tā ietekme pareizinot ir pat mazāk par 300 000 latiem, kas būtu, ja mēs attaisnotajos izdevumos iekļautu tieši pirmskolas iestāžu mācību maksas, varbūt vēl piebilstot to, ka tas būtu par tām mācību maksām tajās pirmskolas iestādēs, kurās bērni ir spiest mācīties, ja viņi neseņem pašvaldību bērndārzos vietas. Kādēļ tas ir svarīgi tieši uz 13. gadu, nevis 14. gadu, kā ir diskutēts komisijā, kad mēs kaut kad to skatīsim un šo iespēju izskatīsim 14. gadā? Tas ir svarīgi uz nākošo gadu tieši tādēļ, ka kopā ar Labklājības ministriju, kopā ar Finanšu ministriju, mēs šobrīd jau meklējam tos instrumentus, lai atrisinātu rindas pašvaldību bērndārzu vietu trūkumu. Un 14. Gadā jau mūsu viss finansējums, kas ir paredzēts, jau šīs problēmas būs atrisinājis. Tās problēmas ar šiem pirmskolas bērndārziem ir tieši tagad, un viņas vēl būs 13. Gadā. Jo, kā zināms, tā programma, kur no valsts šis pabalsts 100 latu, ko vecāki varēs saņemt, tad, ja viņiem nav vieta pašvaldību bērndārzā no valsts, viņš sāks darboties, vismaz saskaņā ar šo budžetu, tikai no 1. septembra nākošā gadā. Tā ir problēma tieši šodien. Kolēģi, tādēļ es aicinu tomēr vēl līdz gada beigām atvērt šo likumu un šo te mazo piebildi, iekļaujot attaisnotajās izdevumos pirmskolas iestāžu izdevumus, tomēr vēl izdiskutēt un apstiprināt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Godotie kolēģi, es pavisam īsi. Šodien runātāji būs droši vien ļoti daudz, bet mums te pēdējā laika ir visi tas sarunas par nevienlīdzību, par nodokļu sistēmu progresivitāti, kuru it kā visi grib panākt. Un man tiešām izbrina, ka priekšlikuma iesniedz arī tā skaitā Imants Paradnieks, kurš ļoti aktīvi iestājas par lielu progresivitātu iedzīvoto ienākumu nodokļu sistēmu. Bet, nu, padomāsim, ja mēs tagad dosim atvieglojumus, nodokļu atvieglojumus tiem cilvēkiem, kuri pēc būtības var atļauties nosūtīt savus bērnus uz privātiem bērnudārziem. Vai tie būs parasti cilvēki ar kādiem ienākumiem? Zemiem, vidējiem, augstākiem? Tad, nu, te jums tad pavisam vienkāršais jautājums. Ja mēs tagad dosim iespēju cilvēkiem ar pēc būtības augstākiem ienākumiem maksāt zemāku iedzīvotā ienākuma nodokli, vai tas palielinās vai samazinās iedzīvotāju ienākumu sistēmas progresivitāti. Bet, kolēģi, es tomēr aicinu izšķirties par kaut kādām politikas, nodokļu politikas pamatnostatnēm. Vai nu mēs vēlamies šo progresivitāti palielināt vai nu samazināt. Ir nepieciešama kaut kāda konsekvence. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, godātie kolēģi! Dombrovskungs laikam nezin, kāda ir ierastā lietu kārtība bērniem pirmskolas vecumā, kuri vai nu tiek pašvaldību bērndārzā vai netiek. Tātad tie, kuriem ir palaimējies, tie ir iekļūši pašvaldību bērndārzā, sevišķi tas ir aktuāli Rīgā un lielajās pilsētās, un tie, kas tur nav, tie ir palikuši ārpus borta neatkarīgi no tā, cik viņu vecāki saņem naudas, algas kādas viņiem vai kāda viņa ienākuma. Es ceru, ka nu, tas tā kā būtu pašsaprotami. Un redziet, problēma ir tāda, ka tās pašvaldības, kuru pienākums ir nodrošināt vietas katram bērnam pirmskolas vecumā vietu bērndārzā, to neizdara, un iedzīvotā ienākuma nodoklis ir tas nodoklis, kas arī savā lielākajā daļā nonāk pašvaldības īpašumā. Un tātad šis te priekšlikums, šie te grozījumi attiektos tikai un vienīgi uz tiem vecākiem, kuru bērniem nav paveicies, kuru bērniem ar pašvaldības gādību pēdiņās ir jāizvēlās privātā pirmskolas izglītības iestāde vai kādi citi veidi, kā bērns tiek pieskatīts, kamēr vecāki strādā. Tātad šī norma, un kad šie vecāki varētu savos attaisnotajos izdevumos ielikt, kas netiks aplikt ar nodokli, ielikt šos te izdevumus, būtu tikai normāli. Jo pretējā gadījumā sanāk tāda dīvaina situācija. Visi vecāki konkrētā pašvaldībā maksā iedzīvotā ienākuma nodokli, un pašvaldība šo ienākumu nodokli pārdalot kādam nodrošina vietu, bendārzā, bet kādam nenodrošina, kādam nākas maksāt vēlreiz par to pašu pakalpojumu, ko kāds jau ir samaksājis. Nu, vai tiešām tas nav skaidrs, tāpēc šī attaisnota izdevuma absolūti minimāla apmērā, kas šobrīd ir 150 lati un agrāk bija 300 lati, es ceru, ka 14. Gadu mēs atjaunosim šos 300 lats, kas arī nav gluži pietiekoši, jo izdevumi par privāto bērndārzu ir vismaz 150-180 lati neskaitot ēdināšanu. Tā kā Dombrovskungs, jūs vienkārši laikam nesaprotat lietas būtību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, augstgodāmais prezidents, cienījamie ministru kabineta pārstāvji, cienījamie kolēģi. Vēlējos nedaudz tikai skaidrot, ko esmu daudz jau reiz darījis no šīs te tribīnas par to, kad vecāki vēlējās mainīt likumu. Tas tika izdarīts, vispārējais izglītības likums tika mainīts 2011. Gada jūlijā, stājās spēkā augusta sākumā un nosaka to, ka pašvaldībām jānodrošina pirmskolas izglītības iestāde no 1,5 gadu vecuma bērniem, ja vecāki izsaka tādu vēlmi. Pirmkārt, es gribētu pateikties ministru kabinetam par to, ka mēs šo jautājumu esam tālāk virzījuši un arī esam risinājuši demogrāfijas uzlabošanas procedūru un arī pieņēmuši politisku lēmumu par ģimenes un ar bērniem atbalstu un dzimstības veicināšanā, kur mēs tad arī uzlabojam un no valsts budžeta apmaksājam mācību līdzekļu izdevumus brīvpusdienas pirmai, otrai klasē, kā arī ar valsts intervenci šobrīd no valsts budžeta maksāsim šo te kompensāciju vecākiem par to, ja viņiem nav vieta pašvaldības bērndārzos no nākošā gada 1. septembra. Tas, ko Elīna Siliņas kundze stāstīja par savu priekšlikumu, ir tas, ko mēs esam politiski diskutējuši šajā te darba grupā, un principā es aicinu arī šīs diskusijas turpināt. Šobrīd gribēju vienkārši teikt, ka izskanējusi tēze par to, ka tikai turīgo bērnu vecāki iet uz privātiem bērndārziem, es ļoti gribētu tomēr apstrīdēt, jo vecāki ir spiesti izvēlēties citas bērnu pieskatīšanas vietas, ne tikai tāpēc, ka pašvaldības nenodrošina visiem bērniem šo te pakalpojumu. Katrā ziņā šobrīd balsošu pret šo ierosinājumu, bet es ļoti ceru, ka mēs šo turpināsim politiski risināt un pievienojos Elīnas Siliņas aicinājumu to turpināt darīt. Lielas paldies jums!
Paldies, vārds deputāte Ivetei Grigulei.
Labdien, godātie kolēģi. Šī nu bija ļoti sakarīga un jēgpilna diskusija, kurā koalīcijas partneri savā starpā viens otru centās pārliecināt par šī priekšlikuma vainu derīgumu, vainu tomēr nepareizumu. Vissmieklīgākais un, teiksim, tāds jocīgākais visā šajā situācijā ir tas, kad es gribētu redzēt šo balsojumu pēc tam par saviem priekšlikumiem, kurus jūs iesniedzat un kurus tik dedzīgi aizstāvat no tribīnes. Es arī aicinu balsot par.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vērdāks piebilstams? Lūdzu, Zoliņa kungs.
Kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija šo priekšlikumu vērtē. Mēs piekrītam, kad ir jāturpina debats, bet šai likumprojektā viņš nav atbalstīts. Lūgums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputātu Siliņu Solštēnu parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 34, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
17. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna kunga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļautas komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļautas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
23. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. deputāts Barčas priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. deputātas Aijas Barčas iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 49, atturas 1, priešlikums nav atbalstīts.
30. finanšu ministra Andra Vilka priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Politiskās partijas apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, ceru, ka tagad un turpmāk deputāta aicinājumu un balsojumu sakritīs. Priekšlikuma būtība izlīdzināt ienākumu aplikšanu no saimniskās darbības fiziskām personām līdz juridisko personu līmenim, kas ir 15%. Šobrīd fiziskām personām tas ir 25%. Fizisko personu skaits ar tādu statusu Latvijā ir ap 100 tūkstoši cilvēku. Divus gadus, 8. un 9. gadā, jau pastāvēja šī pazeminātā likme 15%, un kā rezultātā trijos gados notika iedzīvotāja ienākuma nodokļa samaksas pieaugums. Gatavojot šo priekšlikumu, mēs veicām šī nodokļa maksāšanas dinamikas analīzi un ievērojām šo maksājumu uzplaukumu pat krīzes gados, kas izskatrojams ar to, ka jo mazāk ir nodokļa likmi, mazāk uzņēmējs slēpjas savus ienākumus no nodokļa aplikšanas. Tādējādi mūsu priekšlikums ir reāls instruments cīņā pret ēnas ekonomiku. Kā pierādījumu varu atgādināt rezultātu, kas bija sasniegts Repšas laikā, samazinot uzņēmu ienākuma nodokli no 25 līdz 15%, kas nodrošināja šī nodokļa ieņemuma apjoma palielināšanu. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumus samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmi fiziskām personām, saimniskās darbības veicējiem līdz 15%, lai iegūtu papildus ieņēmumus budžetā sakot jau ar 14. gadu. Laiks parādīt parastajam cilvēkam, kā var konvertēt pozitīvus makroekonomiskus rādītājus sapratumos labumos. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Ozoliņa kungs ko piebilst?
Kolēģi, šo partijas saskaņas centrs frakcijas priešlikumu par likmes samazināšanu no 25 uz 15 budžeta komisijā neatbalstīja. Lūgums neatbalstīt. Ne pirmo, ne otro reizi neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 54 atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
32. Finanšu ministra Andra Vilka priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Deputāts Bārčs priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, budžeta komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 29 atturas 9 likums pieņemts. Paldies, tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, taču pirms mēs reģistrējamies, es dodu vārdu paziņojumam deputātam Raimondam Vējonim. Lūdzu deputātus palikt vietā, ievērot, zinām, pieklāju pretrunātāju.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātais ministra prezidenta, kolēģi. Pagājušā nedēļā Viļņā notika Baltijas asamblējas gadskārtējā sesija, un šīs sesijas laikā tika pasniegtas Baltijas asamblējas medaļas par ieguldījumu Baltijas valstu sadarbības veicināšanā. Un šodien izmantojot šo iespēju, es gribētu pasniegt Baltijas asamblējas medaļu Latvijas ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par ieguldījumu Baltijas valstu valdību un parlamentu sadarbības veicināšanā, jo īstenībā pēdējos gados no viņa kolēģiem citās valstīs tās aktivitātes nav bijušas tik aktīvas, un Valdis Dombrovskis ir uzturējis Baltijas asamblējā pieņemto lēmumu aktīvu virzību tālāk izpildvaras koridoros, tajā skaitā ar saviem kolēģiem Igaunijā un Lietuvā, un pateicoties šai sadarbībai mēs esam realizējuši daudzas labas lietas, kā piemēram medicīnas jomā nostiprinājuši sadarbību jau uzsākot veikt šos kopīgos medicīnas iepirkumu, medicīnas medikamentu un iekārtu iepirkumus, tā kā Baltijas asamblēja to ir novērtējis un piešķīrusi Valdim Dombrovskim medaļu par šo ieguldījumu sadarbībā. Ne?
Ļoti cienījumā priekšsēdētājas skundze, godātie deputāti. Pagājušā nedēļā man nebija iespēja ierasties Sviļņā uz Baltijas asamblējas sanāksmi, tāpēc es esmu pagodināts saņemt šo medaļu šeit no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas Latvijai zīmīgā nedēļā starp 11. un 18. Novembri un arī šajā būtiskajā dienā, kad mēs lēmjam par nākamā gada valsts budžetu. Baltijas valsts sadarbība, manuprāt, tiešām ir strateģiski svarīgs jautājums. Tas būs arī viens no būtiskajiem jautājumiem Latvijas prezidentūrā Baltijas ministra padomē nākošgad, kur mēs arī turpmāk plānojam cieši strādāt kopā ar Baltijas asambleju, strādāt pie reģiona konkurētspējas, pie sadarbības ar Ziemeļu valstīm, jo tiešām mēs pašreiz redzam, ka Baltijas valsts un Ziemeļu valsts un Baltijas jūras reģions kopumā ir izvērties par konkurētspējīgāko un dinamiskāko reģionu visā Eiropas Savienībā, un šī iespēja mums noteikti ir jāizmanto. Tā kā vēlreiz paldies par šo apbalvojumu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, deputātu grupas sadarbība ar Krievu parlamentu, locekļus lūdzu ierasties uz īsu sēdi dzeltenajā zālē, tulīt.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Andris Bērziņš, nav Augusts Brīgmanis, nav Edmunds Demiters, ir Rihards Eigims, nav Rasma Kārkliņa, nav Jānis Urbanovičs, nav un Ivars Zariņš arī nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.